Tervist kõikide raadiokuulajatele, käes on järjekordne Kuku Raadio peresaade. Ja tänases saates me räägime lastest ja räägime perekondadest, kes käivad ühes toreda nimega kohas. Ja selle koha nimeks on Tallinna Perekeskus. Ja stuudios on tänases saates Tallinna Perekeskuse juhataja Pille Teder ja Tallinna Perekeskuse sotsiaaltöötaja Merike Palts. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja see nimi on kena. Mis asi on Tallinna Perekeskus ja kes seal käivad?
Tere ka minu poolt. Tallinna Perekeskus on Tallinna linna, ehk siis Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti allasutus ja osutab siis Tallinna lastele ja peredele erinevaid toetavaid sotsiaalteenuseid. Et see on nüüd selline väga ametlik ja õige nimetus, aga nii-öelda tavakeeles siis, et meie majas töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad ja meil on ka vabatahtlike, kes siis lastega ja peredega tegelevad, kellel on mingi põhjuse tõttu siis elu raskeks läinud ja neil on vaja siis abi oma probleemide lahendamisel ja edaspidisel toimetulekul.
Nii et millised teenused siis seal on, te pakute erinevaid teenused?
Meie majas hetkel on siis sellised teenused nagu perekeskne aitamistöö, kus siis ka minu kolleeg Merike töötab. Siis on meil psühholoogiline nõustamine, siis meil on päevakeskus ja siis meil on tugisiku teenistus, ehk siis vabatahtliku tugisiku teenus lastele. Ja et nende teenustega me siis hetkel toimetame ja tegeleme, et kui nüüd väga täpselt rääkida, mida iga teenus teeb, siis ütleme, pereteenistuse puhul on see, et kliendid pöörduvad läbi linnaosa lastekaitse, et nemad ise meie sellele teenusele nagu ise ei pöördu, et tavaliselt need siis suunatakse linnaosade poolt ja tegelevad siis nende peredega sotsiaaltöötajad, peretöötajad ja professionaalsed tugisikud. Ja mis selle teenuse puhul veel erilist on see, et nende klientide puhul me töötame nende enda kodus. Ehk siis sotsiaaltöötaja ja peretöötaja lähevad seda tööd tegema sinna koju, et Merike võib-olla siis räägib natukene täpsemalt seda, et kuidas see töö seal kodus toimub.
Kas inimesed on aldid vastu võtma abi või ootama seda inimest või töölist, kes tuleb ja suhtleb nendega, aitab nende elu järgi loodetavasti parandada? Kui sa koju oled, sa oled siis koju, nagu ma aru saan?
Jah, üldjuhul on aldid, sest nad on annud ka nõusoleku meiega koostööd teha, vägisi ei saa ju kedagi aidata, aga on ka selliseid, kus on vaja abi osutada esialgu võib-olla sellele kliendile, mitte just kõige meeldivamal moel, et nad ei ole koostöövalmid. Aga üldjuhul on ja nad on pärast ka selle üle väga tänulikud.
Need on siis inimesed, kellel on pereprobleemid või siis uusind suunatakse?
Jah, probleemide spekter on hästi lai, et mitte ainult pereprobleemid, vaid seal on sõltuvusprobleemid erinevad. Seal on lastekasvatus, probleemid ja ka suhteprobleemid peres.
Töötus muidugi ka sotsiaalmajanduslikud probleemid on hästi teravad.
Sotsiaalsed ja majanduslikud, jah.
Kas need on viimase ajal rohkem üles kerkinud kui ennem?
Ma ei ütleks, et nad nüüd on üles kerkinud selles mõttes, et meie maja on alati pöördunud nagu erinevatest sotsiaalsetest kihtedest inimesi, et selles mõttes ma ei saa nüüd väga täpselt 100% öelda, jah, et see olukord, mis meil hetkel on, et see tõttu on meil neid sellised perekondi rohkem, et ütleme nii, et tööpuudus on tõesti märgata nendes perekondades, aga et see oleks nüüd nii massides, siis seda ma ei saa küll kinnitada.
Aga kui rääkida klientidest, siis kes teie poole pöördub? Kas sinna saab, kui minul näiteks on pereprobleeme, kas ma saan ka tulla teie juurde või peame ootama, et mind suunatakse? Kuidas teid leitakse?
Kui sa tahad tulla näiteks laste murede pärast psühholoogi juurde, siis sa võid ise helistada ja ajaregistreerida psühholoogi juurde. Ja et siis me saame tagada ka täiesti anonüümsuse, et inimesed ei pea nagu otseselt ütlema, kus nad elavad ja mis murega nad on. Et me nagu eeldame, et nad seda teevad, sest me peame ikkagi teenindama ainult Tallinna inimesi. Ja me saame seda teha, et me ei saa võtta nagu üle Eestist, me lihtsalt ressursid ei võimalda seda. Aga põhimõtteliselt selle nõustamise puhul me noh , ei pea nagu infot linnaosadele jagama otseselt , kui seal ei ole mingisugust väga nii-öelda kriitilist seisu , ütleme , mingi väärkohtlemise juhtum , et siis me loomulikult sekkume ja anname info edasi , kuhu vaja . aga üldiselt , kui on mingid sellised tavaküsimused ja tahetakse lihtsalt psühholoogiga nõu pidada , et siis võib ise pöörduda ja et see jääb konfidentsiaalseks psühholoogi ja kliendi vahele . aga ütleme , ülejäänud teenused , mis meie maas on , et pereteenistus , tugiisikuteenistus ja päevakeskus , et siis on jah , valdavalt linnaosapoolse suunamisega . et siis nii-öelda linnaosavalitsus tellib siis teenust meie käest , et mida tal täpselt vaja on , et Eesti seadusandluse järgi ikkagi ütleme , laste asju korraldab kohalik omavalitsus , ütleme , kui on vaja sekkuda , et perekond ise ei tule toime , et siis , et selle lapse elu korraldamiseks siis ta saabki kasutada erinevaid teenuseid , mis siis nii-öelda turul on , et meie oleme siis üheks teenusepakkujaks , et kui seal on tõesti mingid sõltuvusprobleemid , siis ta sõltuvusprobleemide on vaja nii-öelda rehabilitatsiooni , et siis ta juba tellib kuskilt teisest asutusest , et mitte enam meilt , et meil on pigem just sellised toetavad ja ennetavama sisuga teenused .
sa ütlesid , et kui on tavaküsimused , siis inimesed võivad pöörduda otse teie psühholoogi poole . mis on tavaküsimused , millega pöördutakse ? Sest kindlasti raadiokuulaja , võib-olla mõni mõtleb , et pöördutakse viimases hädas ja võib-olla mõnel oleks paslik pöörduda , aga ta arvab , et mis ma nüüd sellise asjaga hakkan tülitama .
jah , muidugi see tavaküsimus , et see on , et mida me selle all nagu mõistame , on ju , et mida me tegelikult oma töös näeme , on see , et kahjuks inimesed pöörduvad siis , kui on noh , viimane häda käes , et väga tihti viimasel ajal ma olen märganud , et psühholoogi juurde pöördutakse lastega , kellel näiteks on enurees allapissimine . et noh , et sellel on mingisugused põhjused , eks ole , et miks see niiviisi on ja mille tõttu ja nii edasi , et võib-olla oleks saanud näiteks nagu varem juba ennetada , aga noh , kui veel nagu sellest probleemist rääkides , see ei ole nagu mingi katastroof , et see on täiesti nagu ületatav probleem ja sellega saab nagu toime tulla . aga et mida ma olen veel näinud , et lapsevanemad pöörduvad lapsega ja küsivad , noh et kas mu laps on ikka nagu nii-öelda normaalne , et ta teeb selliseid asju , aga mulle tundub , et tal on ikka midagi valesti . ja siis nad käivad nõustamisel ära ja selgub , et noh , et tegelikult kõik on nagu okei , et lihtsalt noh , võib-olla ei käitunud mingis olukorras hästi , see laps tegi mingi väikse pahanduse asja ja et siis noh , vanematel on ikka hirm , et noh, et ta ei käitunud nüüd õigesti normaalselt , et nüüd peaks psühholoogi juurde pöörduma , et noh , selliseid juhtumeid on ka .
Need on siis sellised kergemad juhtumid ?
Jah , võib küll nii öelda .
ja kas selliste juhtumitega võite poole pöörduda ?
jaa , absoluutselt võib selliste juhtumitega meie juurde pöörduda .
nagu ma aru saan , Eesti inimene ja Eesti pereliige vist pole väga aldis teie poole pöörduma , te olete ise ka ütelnud , et ei julgeta , tuntakse vale häbi .
see on nagu nii ja naa , et kui me vaatame seda hetkeolukorda , mis meil on , et vabad ajad psühholoogi juurde on alles juulikuusse ja kogu aeg on pikad järjekorrad , siis samas ei saa nagu öelda , et inimesed ei julgeks pöörduda . aga teisest küljest , kui me vaatame seda , et mis on nagu see probleemi sisu , millega nad tulevad , siis me aeg-ajalt vaatame , et noh , et oleks võinud juba varem pöörduda . et kui nad jõuavad meieni , siis on noh , see on nagu nii keeruliseks kogu see suhtevõrgustik läinud nii peresiseselt kui ka seal noh , kooliga suheldes , et noh , tõesti oleks võinud võib-olla natukene hetk hiljem või varem tulla , aga noh , samas me ei saa nagu öelda , et millal nad oleks pidanud pöörduma , et seda on väga raske nii-öelda tagantjärgi prognoosida .
no ilmselt on nad proovinud ka kõik teised meetodid ennem ära ja siis enda mõistus on otsa saanud , siis on meie poole pöördutud .
et viimases hädas ?
Kipub küll nii olema , jah .
rääkisime nendest inimestest , kes pöörduvad perekeskuse poole ja te ütlesite , et tihti tehakse seda viimases hädas . kas on mingisuguseid indikaatoreid või millal nagu võiks pöörduda , kas te oskate öelda , ma tean , et see on natukene selline keeruline küsimus üldistav , aga
võib-olla tavainimesel ongi seda raske märgata , et ta on oma mingite isiklike probleemidega nii puntras , et ta ei märka , mis juhtub tema lapsega nende probleemide ajal . ja alles siis märgatakse , et lapsega midagi juhtunud on , kui ta on sattunud kas valele teele , et juhtub meile tihti jõudma info siis , kui laps on esimest korda näiteks alaealiste asjade komisjoni sattunud . ja siis selgub, et see on lisaks õpiraskustele, mis on tekkinud võib-olla kodusest olukorrast, isegi mitte lapse rumalusest, on siis ka tekkinud ka pahandused ja käitumishäired.
Nii et seda võib ka lugeda niimoodi tihti, et vanematel on endal mingisugused probleeme ja siis omakorda ahelreaktsioonina mõjub lapsele ja siis laps hakkab veidralt käituma ja siis alles vanemad võib-olla avastavad.
Jah, tegelikult läbi lapse me avastame, et probleemide spekter on peres hästi lai ja kus need alguse saanud on, et lapsed ei sünni meil mitte kriminaalsetena.
Pigem nad jah, peegeldavad meile seda kodust olukorda. Ja et siis ongi tihti peale hästi keeruline, et kui näiteks lapsed käivad meil päevakeskuses, et üritad nagu midagi selle lapse jaoks ära teha, aga noh, sa ei jõua kuidagi selle lapsevanemani või et oleks nagu suur vajadus jõuda nagu sinna pereprobleemidesse, aga sa lihtsalt ei jõua, et sa näedki ainult seda last ja tema asja, sa üritad seal kohapeal päevakeskus tema probleeme lahendada, aga tegelikult need põhjused on kusagil mujal. Et siis on aegajalt selline tunne, et nagu vehid seal tuleveskitega, aga midagi ei muutu. Aga et siis me oleme üritanud seda asja lahendada niivisi, et me olemegi kaasanud päevakeskuse juhtumite puhul siis ka pereteenistuse, kus siis sotsiaaltöötajad ja peretöötajad saavad koju minna ja teha siis seal kohapeal tööd.
Mis asi see päevakeskus täpselt on?
Päevakeskus on üks meie maja teenustest, kus siis lapsed peale kooli saavad tulla ja aega veeta, aga see ei ole lihtsalt niisama juturing ja teleka vaatamine, vaid et see on selline sisuline tegevus, kus siis igal lapsel on oma sotsiaaltöötaja, kellega siis koos näiteks õpitakse, tehakse koduseid ülesandeid, järgmiseks päevaks siis valmistatakse ette ja siis on väga palju ka sellist sotsiaalselt poolt, et turgutada näiteks nende enesekindlust natukene, enesekehtestamise võtteid õpetada, teha mingisuguseid loovaid harjutusi, et on elu näidanud, et väga tihti need lapsed, kes päevakeskusse jõuavad, et nad on ka koolikiusamise ohvrid, et siis nagu tegeleda selle teemaga ka, et neil oleks koht, kus nagu olla, kus neid oodatakse ja et oleks selline meeldiv olemine. Ja praegu me vaatame seda laste arvu, mis meil on nagu päris suur ja nad väga hea meelega tulevad ja on väga rahul sellega, et nad saavad seal meie juures käia.
Päevakeskuses olen märganud, et leitakse ühiselt ka selle lapse sellised tugevad küljed, mida siiamaani ei olnud ei vanem märganud ega laps ise teadnud, millest ta võimekas on. Ja see tõstab tugevasti enesekindlust ja eneseteadlikust.
Millised lapsed seal käivad, kas kes iganes tahab või kes on sinna suunatud või kellega te olete tegelenud varem?
Praegu on selline olukord, et on olnud lapsi, kes on ise meid üles leidnud. Nii-öelda ukses sisse astunud, no teil siin tundub midagi huvitavat toimub. Et on selline hulk lapsi ja siis on, kes on suunatud ka linnaosade poolt. Et on tulnud näiteks koolist signaal lastekaitsele, no et lapsel oleks vaja teatud tegevusi seal natukene aidata ja turgutada teda ja siis nagu läbi linnaosanad on meieni jõudnud. Konkreetse suunamisega siis ja konkreetsete küsimuste ja eesmärkidega.
Aga kuidas näeb see turgutamine välja? See kõlab väga huvitavalt, et millised on loovad arvutused, kuidas saab last julgustada tema enese kindlust tõsta ja kuidas saab teda õpetada, et ta näiteks, et edaspidi kooli kiusamine võib-olla ei oleks temaks nii aktuaalne.
Et selleks on erinevad harjutused, mida sotsiaaltöötajad kasutavad, et ma arvan, me ei hakka neid praegu siin kõike üles loetlema, et see läheb päris pikaks, aga et noh, erinevad mängud, rollimängud näiteks või oma emotsioonide kaardistamine, et kui laps näiteks tuleb päevakeskusse, näed, et ta on nagu torsis ja kuri, et siis nii-öelda arutatakse seda teemat, et miks ta kuri on ja siis pannakse nii-öelda paberile see skaala ja siis ta saab hinnata seda oma emotsiooni ja siis arutatakse, et noh, et kuidas me saame seda muuta, et mis sul teeb nagu meele heaks ja nii edasi. Ja mis veel turgutamise puhul on see, et istume maha selle lapsega koos õpime, teeme need harjutused ära. Et kodused ülesand, et võib-olla tal kodune keskkond on nii närviline ja noh, sa ei tea, mis seal taga on, et seal võib 101 muret olla, võib-olla isa ema on purjus ja peksavad teda ja noh, õppimine on täiesti mingi nonsense teema nende jaoks, et siis see laps saab sinna tulla, rahulikult räägitakse temaga, õpitakse need asjad ära ja aidatakse tal noh, koolitöödes nagu järele jõuda.
Ja, või ei olegi üldse koolilauda või nurk oma ette olemiseks, kus keskenduda.
Ja see on ka päris tihti, jah. Et kodune keskkond ei ole selline jah , tavapärane , et väga kitsastes oludes elatakse ja et hea , kui on nagu voodikoht tihtipeale ka lapse jaoks , et ma ütlen , et meie nagu oma asutuses näeme nagu väga sellist noh , laialt neid probleeme , et ütleme , eriti need , kes satuvad näiteks pereteenistusse , et neil on väga-väga rasked pered , et võib-olla need , kes tulevad nõustamisele , et nende puhul me nagu ei näegi nagu seda väga keerulist situatsiooni .
Siis teil ilmselt on need ülesanded päris selged , ma kujutan ette , kui te lastega ülesandeid teete ?
Ei ole .
peab veel õppima .
Et selles mõttes , et noh , ütleme siin kuuenda-seitsmenda klassi füüsika ja matemaatika on vahest ikka päris väljakutse meie sotsiaaltöötajate jaoks , et eks nad teevad täpselt nii palju , kui nad suudavad .
hiljuti käis üks minu tuttav veel sisseastumiskatsetel kooli ja tuttava või siis jah , see tuttav ei saanud aru , mida tema laps , kes esimesse klassi astuma pidi , pidi selles ülesandes , mida temalt nõutud on ja siis ta küsis direktori käest , direktor ütles , tema ka ei saa aru , mida siin nõutakse sellelt lapselt , aga teil on ka selline tore asi nagu , nagu tugiisikuteenis või vabandust , tugiisikuteenus . Mis asi on tugiisikuteenus ?
Tugiisikuteenus meie majas tähendab seda , et meil on vabatahtlikud tugiisikud , kelle , kes siis tegelevad lastega , kes siis taaskord meie majja suunatud . ja iga vabatahtlik tugiisik saab omale ühe lapse , ühe hoolealuse , kellega ta siis regulaarselt kohtub ja teeb midagi toredat koos . et see regulaarne kohtumine tähendab siis seda , et vähemalt kord nädalas siis tehakse midagi toredat , et kas siis käiakse kuskil üritusel , mingi spordiüritusel , kinos , niisama jalutamas , et vesteldakse , et noh , erinevatel teemadel , et selle teenuse sisu ei ole nüüd niivõrd ütleme , sügav , kui näiteks on pereteenistuse töö sisu , et need vabatahtlikud on vabast tahtest sinna tulnud , vaba sooviga lapsi aidata ja et see ei ole , noh , eeldus ei ole selline , et see vabatahtlik peaks olema läbinud mingi psühholoogia , sotsiaaltöö ja muud väga olulised erialad meie valdkonnas , aga et ta lihtsalt oleks selline tore ja hea inimene selle lapse jaoks . ja mõte on siis selles , et näidata sellele lapsele siis nii-öelda sellist positiivset täiskasvanut ja nagu läbi sellise sõbrasuhte julgustada teda ja aidata kaasa tema noh , olukorra parandamisele näiteks , et noh , väga tihti on need lapsed siis mingi leinaprobleemiga näiteks , et nad on kaotanud mõne oma lähedase ja ei ole näiteks julgenud rääkida sellest probleemist mõnele oma noh , täiskasvanud sugulasele , emale , isale , et siis püütakse nagu läbi selle suhte nagu neid teemasid näiteks arutada . ja me ei eelda vabatahtliku puhul tõesti jah , seda , et ta oleks nagu väga , väga kompetentne ja pädev , et pigem just , et see oleks nagu selline noh , sõbra tasandil suhtumine .
kes hakkavad vabatahtlikeks , millised need inimesed on ?
praegu on meil vabatahtlikud tudengid valdavalt , et kes siis noh , õpivad näiteks sotsiaaltööd või psühholoogiat , noorsootööd , aga see , kes vabatahtlikuks tahab tulla , et ega ta ei pea olema nagu just tudeng , et ta võib olla ka mõni vanem inimene ja hoopis teiselt erialalt , selles mõttes , et ennem kui ta meie juurde vabatahtlikuks saab , siis ta peab niikuinii läbima meie koolituse ja vestluse ja et me ei võta nagu kõiki inimesi , et me ikkagi natuke teeme taustauuringut ka , et lihtsalt ära hoida nii-öelda halbu olukordi .
kas teil on piisavalt vabatahtlikke ?
Tahaks , et oleks rohkem . et selles mõttes küll kutsun üles inimesi , et kes tahavad tulla vabatahtlikku tööd tegema , et siis võib meie juurde pöörduda .
nii et kellel on soov südames teha midagi head mõnele lapsele ja kellelegi tugiisikuks olla , kuidas te neid vabatahtlikke nii-öelda lastega kokku viite , kas te ise tunnete ja teate ära , millisel lapsel seda on vaja või siis laps avaldab soovi ?
no kõigepealt me peame hästi tundma oma vabatahtlikke , et me teeme noh , päris kõvasti tööd selles osas , et meil on spetsiaalsed inimesed , me nimetame neid juhtumikorraldajateks , kes siis suhtlevad vabatahtlikega ja kui nüüd tuleb üks linnaosa suunab ühe lapse , et siis kohtume selle lapsega , kohtume ka perega ja siis vaatame oma vabatahtlike andmebaasist või sellest hulgast , et kes see oleks talle kõige sobivam . et loomulikult me näiteks ideaalis üritame panna niimoodi , et kui on mingi teismeline poiss , et siis võiks tal olla vabatahtlikuks ka mõni meesterahvas . aga no paraku seda praegu nagu noh , seda ideaali on väga raske taga ajada , sest meil ei ole väga palju meesvabatahtlikke . aga noh , me niimoodi vähemalt mõtleme . ja et noh , et neil ikkagi klapiks omavahel , et selles mõttes niisama neid kokku viia ei ole ka mõtet , selles ei ole mingit kasu . aga et võimalikult vaadata , et see kasutegur oleks piisav .
nii et siit siis väikene üleskutse meestele , kes tahavad aidata , on võimalus hakata tugiisikuks ja sellega mõne noore inimese elu stabiliseerida , aidata . jätkame saatega , tänases Minu perekond saates räägime ühest asutusest , mis pakub mitmesuguseid teenuseid lastele ja perekondadele . selle asutuse nimi on Tallinna Perekeskus ja stuudios on Tallinna Perekeskuse juhataja Pille Teder ja Tallinna Perekeskuse sotsiaaltöötaja Merike Palts . ja üks teenus , millest me siin eelnevalt rääkisime , mida te mainisite , teie asutuses on pereteenus , kus siis aidatakse keerulises olukorras olevaid lapsi , nagu ma aru saan . kuidas neid lapsi märgata või kes need lapsed teie juurde suunab , kas on näiteks inimestel , kes ei ole sotsiaaltöötajad , inimestel , kes ei ole valitsuses tööl , kes ei ole siis ühesõnaga lastekaitseasutuses , ametites , võimalus kuidagi suunata või aidata , kui nad näevad , et mingid keerulised olukorrad on nende naabritel või kuskil lähikondlastel ?
jah , need pered , nad küll otse meile ei pöördu ja ka lähedased , kes märkavad , ei tule otse meile , aga alati võiks pöörduda erinevate linnaosade , siis vastavalt seal , kus inimene elab , lastekaitseosakondade poole ja mida võiks siis nagu pannagi siin raadiokuulajatele ka südamele , et kui te ikkagi märkate , et teie naabruses on lastega peres väga tõsised probleemid , et te julgeksite pöörduda lastekaitseosakonna poole ja koostööd rohkem ja rohkem oleme küll tegema hakanud ka koolidega , aga õpetajatel tihti ei jätku seda aega õppetöö kõrvalt märgata lapse probleeme , mis tulevad kooli kaasa kodunt . Ja võiks ka õpetajad pöörduda rohkem lastekaitseosakondade poole .
kuidas või mis alusel pöörduda , ütleme , kui täiskasvanu , kui ma märkan naabrilast või naabruses elavat last , siis milline on näiteks indikaator , et mis peaks mind , minu tähelepanu äratama või kõrgendatud tähelepanu olema ?
indikaatorid võib olla erinevaid , sest ka probleemid võivad olla erinevad . et kui laps on ikka väga sageli järelevalveta või perekonnas on suured alkoholiprobleemid ja vanemad on sagedasti alkoholijoobes , samas lapsed näevad seda kõike pealt , et see võiks olla üks indikaator .
ja võib-olla õpetajate puhul noh , kindlasti nad seda tegelikult teavad ka , aga oli lihtsalt üle korrata , et kui laps on koolis ja ta on selline närviline või rahutu ja väsinud , jääb tunnis magama või on nagu hooldamata , et sa näed , eks ole , et millised on tema riided ja et ja noh ,
nii-öelda kas tal on üldse õppevahendeid , sellised väiksed asjad , aga seal taga on kindlasti midagi .
taga on suuremad probleemid , mida teie aitate lahendada .
just .
kooli kiusamine , kuidas neid lapsi saab teie poole suunata , kas see tuleb ainult koolisiseselt ? kas näiteks kaasõpilased saavad midagi teha ?
no kindlasti saavad , aga et mis meie maja puhul on see , et sellised juhtumid suunatakse psühholoogi vastuvõtule või et need lapsed tuleb psühholoogi vastuvõtule . me oleme aeg-ajalt teinud ka selliseid asju , kus kool on kutsunud meie spetsialisti kooli näiteks rääkima sellest teemast . et minu arust on see nagu hästi positiivne , et koolid , ei tasu nagu neid materdada , et nad mätsivad neid asju kinni , et viimasel ajal on küll niimoodi , et nad ise helistavad , kutsuvad näiteks psühholoogi näiteks lastevanemate koosolekule või kooli mingisugust rühmatööd läbi viima . et ikka üha enam ja enam nagu käsitletakse seda teemat , et muidugi ma ei saa öelda , et nüüd seda probleemi enam üldse ei oleks , vaid et koolikiusamine on ajast aega olnud , et võib-olla lihtsalt see on praegu rohkem tähelepanu saanud ja on hakatud rohkem selle teemaga tegelema .
samas on olnud ka juhtumeid , kus laps kurdab , et teda kiusatakse koolis ja kui õpetajaga rääkida, siis õpetaja ütleb, et ta ei ole märganud seda. Ja see ei ole mitte sellepärast, et õpetaja on tähelepanematu, vaid see vägivald ongi tihti sõnaline ja seda ei saagi märgata. Aga õpetajad on kenasti reageerinud, nad on öelnud, et nad jälgivad olukorda ja koostöös on asi lahenenud. Ja on ka selgitatud siis kõikidele osapooltele koha peal.
Teil on üks selline tore asi ka nagu lapsefoorum või lastefoorum?
Jah, meil hetkel veel on, jah.
Hetkel veel
selles mõttes, et me osutame interneti nõustamise teenust läbi lapsemure foorumi, aga see asi läheb meil natuke ümber korraldamisele nüüd lähiajal. Põhimõtteliselt juunikuusest juba me hakkame nii-öelda üks-ühele nõustamist pakkuma.
Nii et lapsed, muidu said lapsed anonüümselt interneti teelt nõu pärida?
Jah,
see jätkub interneti teel.
Interneti
teel. Lihtsalt, et see on üks-ühele, et saab otse spetsialisti käest küsida.
Eelnevalt oli siis niimoodi, et keegi pani oma mure sinna kirja siis.
Jah, et siis oli nagu see, et kippus see spetsialisti nõuanne sinna infoturva siis ära kaduma, et kõik, kes seda foorumit külastasid, jätsid ka mingi oma nõuande sinna. Aga kui laps on, nooruk on segaduses, siis tal on väga raske sealt välja noppida seda õiget asja. Ja selles osas on meil lihtsalt väike muudatus, et lapsed ja noored saavad küll küsida, aga siis see küsimus läheb otse spetsialistile ja spetsialist siis juba vastab. Nad üks ühele.
Nii et sealt saavad noorukid nõu. Kas vanemad võiks siis soovitada oma noorukitele sinna poole pöörduda?
Ja lapsevanemad saavad ka küsida. Samamoodi. Et mis iganes lapsi puutavate küsimustega. Kasvatamise küsimused, näiteks ütleme, kui on lahutuse teema, siis sellega seoses võivad küsida nõu, et mis see võib lapsele nagu kaasa tuua ja nii edasi. Et, noh, et mis on selle teenuse eesmärk, on see, et esiteks nad saavad ka anonüümselt küsida ja natukene leevendada seda koormust, mis meil on igapäeva psühholoogidel, et võib-olla läbi selle natukene jällegi aidata inimesi ja siis vähendada seda järjekordade arvuga.
Ja, saavad kiiremini vastuse ja. Kui juulikuuseks.
Mm-hmm.
Jah, sest mõnel puhul on see vastus vaja kohe üsna ruttu saada. Te ütlesite, et vahest nende tugiisikutega suhtlevad lapsed ja teie poole pürdavad lapsed, kes oma vanematega või lähedastega ei saa teatud asju rääkida. Miks nad ei saa? Ma kujutan ette, et olgu üks kriteerium on ütleme see, et vanemad on asotsiaalsed või joodikud, aga kindlasti ei ole kõik, ei ole alati see.
Kui me räägime jah, sellistest toredatest tavalistest peredest, kus ei ole suuri probleeme, siis nõuanne oleks küll see, et vanemad oma töö ja toimetuste rutiinis tihti arvavad, et jah, nad hoolitsevad laste eest, nad panevad neile söögi lauale ja ostavad korralikud riided selga ja kõik õppevahendid ja võib-olla seal aitavad ka õppetööd teha või nõuavad vähemasti, et see tehtud oleks. Aga neil ei jätku aega lihtsalt lastega olemiseks. Ja see aeg ei pea olema see, et ma pean nüüd võtma peale tööd, ma olen jube väsinud mitu tundi ja minema või tegema midagi. Tähtis ei ole selle aja pikkus, vaid selle aja kvaliteet. See võib olla ka pool tundi, kui sa istud maha. Et nüüd on see aeg ja ma ei tee mitte midagi selle ajal.
Ja lapsed tajuvad, tunnevad, et seda aega koletan puudu.
Sest, jah, absoluutselt. Ja tegelikult lapsed hindavad seda aega, et see on tõesti, et on nelja silmal või noh, mida iganes mitu pereliiget seal osaleb, et rääkida lihtsalt oma päevasündmustest, planeerida, mida me ühiselt võiks teha või kuhu minna, kui ees on kas või mõni vabapäev siis. Et seda aega ei jää igapäeva elus.
Kas seda peaks tekitama?
Seda peaks teadlikult tekitama. Seda peaks tekitama nii, et ma teangi, et sellest kellast, kui muidu ei saa, kui töögraafik on nii tihe, et sellest kellast selle kellani ma ei planeeri sinna mitte midagi muud, kui lihtsalt olemist oma lapsega. Noh, ka isegi sõnad ei ole alati tähtsad, vahest võib mingi väikene tegevus ühine olla.
Ja see oleks üks selline ennetavaid või preventatiivsed meetodeid, mis siis ka hiljem tulevikus
ja
see lapse suhte kasuks.
Ja see laps ei tunnegi ennast nii üksikuna päeval, kui ta tuleb koolist ja vanemaid veel kodus ei ole, ta ei tunnegi üksikuna, sest ta teab, et tal on see ühine aeg tulemas ja see täidab nagu ka selle järgneva tühja päeva ära , kus ta peab üksi oma toimetamistega tulema toime .
see oli nii , nagu kunagi oli üks tore laul , et laupäeval isaga teha võib kõike . siis nagu lapsed ootasid seda aega , et
jaa , aga emadega ka ikka
jätkame saatega , räägime perekeskuse , Tallinna Perekeskuse inimestega ja nendest asjadest ja nendest probleemidest , mis on esile tulnud ja mida te aitate lahendada . nagu ma aru saan , on ka üks teenus või üks abi , mida te pakute , on seoses lahutamisega .
jah , et noh , me pakume seda mitmel kujul , et kui on peres selline situatsioon , et need suhted on ikka nii nässus ja katki juba läinud , et on vaja lahutada , siis ka sellises olukorras inimesed pöörduvad meie poole , et on lapsevanemaid , kes tulevad selle teemaga seoses nagu hästi suure murega , et noh , et kuidas see lapsele mõjub ja et kuidas me edaspidist elu näiteks korraldame , et kelle juurde laps elama jääb ja et millal siis üks osapool lapsega kohtuda saab . et see on nagu selle teema juures selline noh , positiivne pool , kui inimesed ise pöörduvad , ise tahavad teemat arutada . samas on meie majas ka juhtumeid , kus see asi ei ole nagu nii selle probleemi juures nii lihtne , et kus perekonnad tulevad meie juurde kohtumäärusega ja meie ülesanne on siis pakkuda neutraalselt pinda ühele lapsevanemale , kes siis saaks oma lapsega kohtuda . et hetkel on meil selline seis , et tavaliselt käivad siis isad kohtumas oma lastega , et meil praegu ei ole töös juhtumeid , kus emad käiksid kohtumas , aga on ka olnud selliseid juhtumeid , et seega ma ei saa kinnitada nagu seda , et ainult isad käiksid , et see on nagu mõlemapoolne . mis tähendabki siis seda , et kui on kohtuprotsess käimas ja on otsustamisel , kellele siis jäävad nii-öelda lapse edaspidise kasvatamise õigused , aga ei ole veel seda kohtuotsust jõustunud , siis on ühel osapoolel siis võimalik kohtuda ja meie siis pakume seda pinda teatud kokkuleppel , teatud kellaajal , teatud nädalapäeval , kus siis üks vanem tuleb ja kohtub oma lapsega , noh näiteks tund aega siis . ja siis on sotsiaaltöötaja nii-öelda järelevalve all see kohtumine korraldatud .
see on hea ja vajalik teenus , nagu ma aru saan , siis on meil olnud ka probleeme sellega , et kui sellisest keerulisest asjast nagu lahutus vanemad läbi lähevad , siis vahest kumb vanem ja pahatihti on see isa tulnud , ei näe mõnda aega oma last ja siis on neil vähemalt üks võimalik või selline neutraalne pind , kus kohtuda . aga rõõmsama külje pealt , täna 1. juuni on lastekaitsepäev ja see vist on ka tähtis päev teie asutusele , nagu ma aru saan .
jaa , Tallinna Perekeskus saab 3-aastaseks ja see on loomulikult tähtis päev meie jaoks , et see on meile maja selline traditsioon , et me iga aasta siis tähistame oma sünnipäeva , sellepärast et see on ka rahvusvaheline lastekaitsepäev ja seetõttu me tahame seda meeles pidada . ja et sellel päeval me siis korraldame üritusi oma koostööpartneritele ja korraldame üritust ka oma lastele . et meil on siis päev niiviisi ära jagatud . et hommikupoolikul siis on väiksed kokkuvõtted ja ettekanded , ütleme lastekaitsespetsialistidele ja muudele koostööpartneritele ja siis pärastlõuna on kõik laste pärast , kus me siis korraldame neile erinevaid lahedaid üritusi .
nii et suur pidu käib ?
jah .
väga meeldiv . kui te ütlesite , et üks asi , mis Merike , sina ütlesid , et üks asi , mis millest perekonnad võib-olla mööda vaatavad praegusel hetkel , lapsevanemad , on nimelt seesama aeg , lastele pühendatud aeg . Teie näete neid sotsiaalseid probleeme , tegelete , töötate nendega , mis oleks võib-olla veel mõni selline asi , mida , mis võib-olla tavaliselt perekonnale või pere siis nii-öelda vanematele tähelepanu orbiidile ilmu , mida peaks tähele panema , millega võiks arvestada ?
no kui siin oli hetk tagasi sellest , nendest lahutustest jutt , siis mina paneksin vanematele küll seda südamele , et teatavasti meil väga palju lahutatakse . ja vanemad unustavad oma konfliktis teise poolega ära lapsed täiesti . Nad ei mõtle hetkekski selle peale , et mida nad teevad lastele sellega , kui nad on nii konfliktis , et nad ei saa kokku lepitud neid kohtumisi , ilma et sinna peaks sekkuma tohutu hulk ametnikke . ja see ei ole lapsele tegelikult kõige meeldivam koht, kus ta isaga või emaga kohtub. Tähendab, koht kui selline ja atmosfäär on meil seal meeldiv, aga ta võib-olla tahaks isaga kuskile mujale minna. Aga ka emad on suhteliselt jäigad selles mõttes, et nad ei ole oma vahel ära leppinud selles, et nad on lahku läinud. Et paneksin südamele, et ärge jätke neid lapsi sinna hammasrataste vahele.
Nad saavad tegelikult väga hästi aru, mis toimub ja elavad seda väga raskelt üle.
Ja me näeme väga koledaid tegelikult reaktsioone, kus lapsed mingil hetkel näiteks lõpetavad üldse rääkimisegi. Et need psühholoogilised tagajärjed on hästi karmid.
Teie saate neid lapsi aidata. Mis on mõned positiivsed tulemid teie tööst?
Ega sealt on läinud välja ka selliseid lahendeid ikkagi, kus kõik hakkab toimima ja tihti on ka isal võib-olla on esimene laps ja ta ei olegi selle lapsega nagu füüsiliselt väga palju koos olnud, et ta õpib sealt, kuidas lapsega üldse suhelda, kuidas lapsega mängida ja siis ta juba julgeb iseseisvalt temaga kohtuda, minna kuskile mujale ja teab, et ei ole vaja nõuandjat kõrvale, et ta saab hakkama.
Noh, teoores on ju ka lahutuse puhul niimoodi, et tavaliselt kuskil kaks aastat järjest on need emotsioonid väga pinnal ja pärast seda alles hakkab nii-öelda see nii-öelda mõistuse tasandil asjaajamine, et seda on tõesti näha ka meie majas, et need kohtumised on hästi emotsionaalselt, väga keerulised, aga mingi hetke pärast tekib nagu selline rütm ja rutiin ja asi nagu juba sõuab sinna lahenduse poole, et selles mõttes nende juhtumite puhul valdavalt me oleme näinud positiivseid nii-öelda tagajärgi või lahendusi. Et on ka mõned negatiivsed, kus täiesti katkestatakse igasugune suhtlus, aga pigem positiivsed.
Ja see, et see sotsiaaltöötaja seal kohtumise juures viibib, ta ei ole seal järelvalveorgan, vaid ta pigem annabki siis nõu jälgib, et milles nagu isa või ema nõu vajavad, et nende kohtumiste ajal ainult mitte isa ei nõustata, vaid ka ema ja vajadusel soovitatakse vanematel minna lepitaja juurde.
Et te nagu mõnes mõttes peegeldate tagasi tunded
ja. Ja.
Kui üldse rääkida teie asutuse tööst, kas on ka näiteks mõninga lapse perekond muutunud ja midagi taolist, mõni selline kena näide, kus ta tuleb teie juurde, te aitate teda ja vanemad kodus märkavad ka, et ohoh, asju tuleb muuta ja asjad ongi muutunud. Sellise mõni ilusa lõpuga lugu.
Eks ilusa lõpuga lugusid on ikka, et täiesti sellisest perest või sellisest kohast, kus sa üldse ei osandki oodata, et tullakse tagasi ja tuuakse lilli ja kommi ja kohvi ja nagu tänatakse tõesti. Et see on hästi meeldiv, hästi positiivne. Selles mõttes, kui nüüd sotsiaaltööd lahti mõtestada, siis see on üks väga pikaaline ja väga raske tegevus ja seda tulemust sa tõesti nagu näed ju alles aastate pärast, kui sa näed seda tulemust. Et selles mõttes, kui sa saad mõnda peret või mõnda lasta aidata ja ta tuleb tagasi ja on tõesti näed, et tal on elu nagu nii hästi läinud, et see on nagu kõige parem tagasiside üldse selle töö puhul.
Ma ütleks selle peale, et meie töö on nagu lotovõit, ainult et võit ei tule kohe korraga miljonis, vaid tuleb võib-olla 10 sendi kaupa. Aga aastat pikku teeb sellise suure võidu kõigile ühiskonna liikmetele tegelikult.
Väga meeldiv. Nii et teie poole võid pöörduda mitte ainult siis, kui on juba suur probleem ukse taga, vaid ka siis, kui võib-olla tundab, et misket on mitu või kui me ise märkame, et kuskil naabruses oleva pere või naabruses olevate lastega peaks võib-olla rohkem tegelema.
Just, jah.
Aga meie poolt teile palju õnne sünnipäevaks sellele asutusele ja,
aitäh.
Ja jõudu selles tublise heas töös.
Tänan.
Aitäh.
Ja sellega lõpeb ka tänane minu perekond saade. Stuudios oli Tallinna perekeskuse juhataja Pille Teder ja Tallinna perekeskuse sotsiaaltöötaja Merike Palts. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja saade valmis nagu ikka rahvastikuministri büroo toetusel. Järgmine saade, mis on ühtlasi meie hooaja eel viimane, eetris täpselt nädala pärast. Aga kuna täna on 1. juuni, on laste kaitsepäev, siis tuleb ilmtingimata lastega koos midagi toredat ette võtta. Tulge kas või näiteks Rotermanni väljakule, kus terve päev on tantsu ja tralli ja lapsed saavad ise igasuguseid toredad asju meisterdada. Kuulmiseni nädala pärast!